abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abdagroup.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
abda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ใช้ได้ทั้งในตั้งและในกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของ abda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะรูปเล็กของแอปก้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
Experience ของแอปก้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
ช่วงที่สองของเก้าอี้เดินทางนะคะกับอาจารย์สมปองดวงสวายอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับคุณลิขิตและท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็วันนี้เรามีแขกร่วมรายการอีกหนึ่งท่านขอเสียงหน่อยค่ะ
ครับสวัสดีครับผมเล็กบ้านต่างครับมีประพฤติมีโปรดครับสวัสดีครับบ้านปู่ฟังทุกท่านเลยครับมีครับมีเล็กครับสวัสดีครับคุณสมปอง
ครับ
คุณลิขิตครับ
วันนี้ดีใจจังเลยกัลยาณมิตรที่แบบขึ้นพบใหม่อาจารย์สมปองเนี่ยมาคุยกับเราในรายการด้วยนะคะค่ะเมื่อตอนช่วงต้นรายการเนี่ยอาจารย์สมปองก็คุยถึงว่าการทำหนังสือรอยทางเจริญธรรมเล่มนี้เนี่ยทำให้ได้พบกัลยาณมิตรมากมายเลยอีกหนึ่งท่านที่พูดถึงอยู่แล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือครูเล็กก้างใต้วันนี้เนี่ยนะคะให้อาจารย์สมปองสัมภาษณ์ครูเล็กเลยแล้วกันนะคะ
ครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสพบกันคือณรงค์เดชนวลมีชื่อพาไปที่บ้านคุณเล็กบ้านใต
้
เราก็เจอกันครั้งแรกคุยกันก็จะเนียงเล่อๆหนีคนบ้านเราแต่ที่ประทับใจก็คือว่าเอาลูกเล็กกลับมาให้ครูแล้วก็บอกครูพละครูพละชอบแนวนี้ด้วยเหรอแต่กันเราก็คุยกันถึงคอตอนที่เป็นคุณเล็กนี่แหละคุณพาใส่พาตัวนู่นตัวนี่ที่เหมือนกันคุณเล็กก็จะพาไปวันที่เราเจอกันแล้วเราก็นำภาพเก่าๆมาดูกันเนี่ยนะคุณเล็กคุณพาไปเยอะมากเลยถามคุณเล็กว่าคุณเล็กสะสมภาพเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรแล้วทำไมถึงสะสมแล้วก็มารวมกับเราดีมากเลยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
คือในระยะแรกๆผมก็ยังไปอยู่ในแวดวงของพระเครื่องอยู่และบังเอิญก็ไปได้ภาพเก่าๆของคุณพ่อเป็นครูโรงเรียนสร้างไม้เก่านะครับซึ่งปัจจุบันก็คือวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีคุณพ่อก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็รูปเขาก็เก็บไว้ในแฟ้มบังเอิญผมก็โอ้มีในอะไรนะเขาเรียกเฟซบุ๊กของ71,000ของจังหวัดกาญ เขาบอกมีภาพเก่าๆผมก็ลองเอาไปลงดูพอลงไปมันก็มีคนเข้ามาตามดูกันเยอะผมก็เลยต้องเริ่มเปลี่ยนแนวผมไม่เอาแล้วดังนั้นผมก็เลยพยายามก็ไปค้นคว้าภาพเก่าๆจากแฟนเก่าๆของพ่อบ้างของญาติญาติบ้างของเพื่อนๆบ้างที่เขาให้ความอนุเคราะห์เรามาบอกว่าเราเอาไปทำอย่างนี้นะมันเป็นผลประโยชน์จากพวกบ้านเราภาพเก่าๆอย่างเงี้ยบางคนไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยผมก็เริ่มเปลี่ยนแนวนั้นขึ้นมาแล้วก็คนก็เริ่มติดตามกันเยอะพอหลังจากที่มาเจอครูสมปองก็ผมก็มาชวนให้ตาร่วมกับทำหนังสืออันนี้ผมว่ามันจะไหวหรือผมคนใหม่ซะด้วยสิครับ
ก็ที่ติดหนังสือก็มีคุณค่าเพราะภาพเก่าเล่าการของครูนะครับในช่วงท้ายทำให้คนหลงการแล้วก็คนอ่านได้สนใจกันมากครูลองเล่าถึงภาพแต่ละภาพที่ครูอยากจะเล่าให้เราฟังบ้างครับเช่นภาพพอเชียงภาพอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมาอย่างไรครู
ถ้าผมจะเอาภาพสักภาพภาพแรกก่อนแล้วกันนะครับที่เป็นภาพในจัดหนังสือหน้า219เนี่ยมันก็ด้านล่างขวามือนั่นนะครับเป็นภาพของฝั่งห้องแถวของชาวบ้านทุกกระโดนเราออกเสียงกันว่าชุกกระโดนก็คุณครูสมปองหลังๆให้คุณสมปองบอกว่ามันควรจะเป็นชุกกระโดนตามอะไรที่คุณครูสมปองผมยังไม่ได้บันทึกไว้
ไปเจอในนิราศไซโยกครับ
ครับ
ของกรมหมื่นเวลาจิตพุทธพันธ์ครับท่านเขียนชัดเจนว่าชุกกระโดนเลยครับก็เลยอยากชวนว่าย้อนกลับไปใช้แบบโน้นเถอะเราก็อ่านชุกกระโดนถูกต้องครับ
ทีนี้ผมเล่าถึงคำว่าชุกกระโดนก่อนนะครับชุกกระโดนเนี่ยมันเป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ทางด้านใต้ของตัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองซึ่งวันนั้นเราไปนั่งทานข้าวกันตรงครัวชุกกระโดนผมก็อธิบายฟังว่าตรงนี้นะเป็นท่าน้ำเก่าซึ่งในอดีตเนี่ยพวกชาวบ้านทางเหนือทางท้องฟ้าภูมิทางไซโยกก็จะตัดพวกไม้ไผ่ไม้ลวกไม้ซุงพวกนี้ล่องลงมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาขึ้นที่ท่าน้ำชุกกระโดนแห่งนี้แหละครับแล้วหลังจากนั้นน่ะพอมีไม้ท่อนไม้ซุงขึ้นมามากก็มีโรงเรื่อยเกิดขึ้นลงนะครับโรงเรื่อยนั้นเป็นโรงเรื่อยเล็กๆชื่อโรงเรื่อยพฤกษากิจนะครับโรงเรื่อยนี้ก็ทำได้อยู่ในระยะหนึ่งตอนนี้ก็ปิดไปแล้วเพราะว่าไม้ท่อนไม้ซุงอะไรพวกนี้มันก็หายไปหมดที่นี่ในชุมชนชุกกระโดนเล็กๆนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพหาปลาสารเค็งตะกร้าซึ่งสมัยเล็กๆนะผมยังสารเป็นนะครับยังสารได้ยังอะไรได้แต่หลังๆนี่พวกไม่ลวกเนี่ยเอาออกลงมาลำบากจากทางเหนือเราก็เลิกทำกันนะครับทีนี้คำว่าชุกกระโดนเนี่ยมันก็มีสาเหตุมาอีกทำไมคนถึงเรียกชุกกระโดนก็เล่าให้ครูสมปองกับลิดาฟังว่าไอ้คำว่าชุกกระโดนเนี่ยมีคนก็บอกว่าเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองสัมพันธมิตรก็จะมาทิ้งระเบิดที่โรงงานกระดาษบ้างแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำแควบ้างพวกชาวบ้านที่อยู่แถวๆชุกกระโดนนะครับก็จะหลบระเบิดไปลงในหาดไปอยู่ในหาดเพื่อให้รอดจากระเบิดนะครับมันโดนบ่อยๆคนเฒ่าคนแก่ก็พูดกันนะครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันว่ากูไปซุกแล้วนะกูก็ยังโดนอีกเขาก็เลยก็ว่ากูซุกก็โดนไม่ซุกก็โดน ระเบิดเนี่ยนะครับ มันก็แปลกนะครับคือคนละไอ้คำว่านี้ไอ้คำว่าไอ้ซุกกระโดนไม่ซุกกระโดนคนก็เรียกเขาว่าเพี้ยนกันมาจนกระทั่งเป็นซุกกระโดนไปจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมสืบมาแล้วก็ได้รับความรู้จากตาผมนะตาผมนี่ก็มีชีวิตก่อนอยู่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นคนเก่าแก่ของตลาดและการว่างนั้นนะตาเคยเล่าให้ฟังว่าในบ้านเราเนี่ยท้ายเลี้ยวเนี่ยเขาเรียกกันท้ายเลี้ยวคือท้ายหาดชะโน้นนะครับมีต้นกระโดนเยอะมากคุณสมปองเห็นแล้วไหมฮะวันนั้นที่เรานั่งทานข้าวกัน
ค
ุณลิศดาก็คงจะพอรู้นะครับว่าเรามีต้นกระโดนไว้ต้นหนึ่งใช่ไหมฮะที่ครัวที่กระโดนนั่นแหละไอ้ต้นกระโดนนั้นมันมีวันนั้นเราก็ดูกันว่าบังเอิญวันนั้นเราไปกันมันไม่มีดอก
ดอกกระโดนนะ
ครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้คำว่าไอ้ต้นกระโดนเนี่ยมันหายไปไหนหมดตอนในปี2508 509 510อะไรนะครับก็มีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ
์
เขื่อนท่าม่วงหรือมีการเป็นเขื่อนท่าม่วงและเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับเขื่อนท่าม่วงพอสร้างเขื่อนปั๊บน้ำก็ท่วมไอ้ท้ายเลี้ยวเราก็ถูกท่วมหายไปหมดต้นกระโดนเป็นกระโดนบกเพราะว่าเป็นกระโดนบกเมื่อถูกน้ำท่วมก็เลยตายหมดนะครับอันนั้นแหละคือที่มาของคำว่าชุกกระโดนเขาเราก็เลยติดปากกันมาจนกระทั่งตอนนี้มันไม่เหลืออะไรอีกแล้ว
เหลืออยู่ข้างร้านอาหารอยู่ไม่กี่ต้น
เหลืออยู่ต้นเดียว
อยู่ ที่ชุบกระโดนปลูกต้นกระโดนกันให้เต็มไปหมดนั่น
ผมเคยถามแล้วผมเคยถามกับพวกเทศบาลแล้วว่าปลูกได้ไหมเขาบอกว่าถ้าปลูกอ่ะมันอยู่เกาะกลางถนนต้นมันใหญ่อ่ะมันจะไปดันสายไฟอะไรเขาอีกก็บอกเออมันก็ต้องไปปลูกแถววัดปลูกแถวอะไรบ้างแล้วมั้งในใจนะครับถ้าปัจจุบันนี้มันก็จะมีชื่อเสียงตรงคำว่าชุบกระโดนก็คือเรามีหาดทรายชุบกระโดนที่คนข้อมประเทศเริ่มรู้จักแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆอยู่ท้ายๆที่เรานั่งทานข้าวกันแล้วเราก็มองเห็นกันนะเห็นไหมครับที่ผมเตะดูนี่ตรงนี้นะครับคือหาดทรายชุบกระโดนทะเลของบึงกาฬนะครับคือจากภาพนะครับ
มีอีกนะคะบริเวณชุบกระโดนนั้นยังมีของน่าสนใจอีกหลายอย่างนะคะตอนนี้อยากให้ครูเล็กแนะนำเลยค่ะเจ้าถิ่น
ของอะไรบ้างแล้วครับที่ชุบกระโดนมันตอนนี้มันก็จะเหลือมันมีวันนั้นผมเคยลงไปจริงคือโรงหนังเก่าแก่ซึ่งมันเป็นโรงหนังเมื่อก่อนในเมืองกาญจน์อยู่3โรงคือเขาเรียกวัดเหนือวัดใต้แล้วก็ตลาดวัดเหนือก็คือวัดเทวสังฆารก็จะมีโรงหนังอยู่โรงนึงหรือทิ้งไปแล้วโรงหนังในตลาดคือโรงหนังศรีกาญจนาก็ยังอยู่โรงหนังที่ชุกกระโดนก็ยังอยู่แต่กลายเป็นตลาดเป็นตลาดไปแล้วนะครับตลาดชุกกระโดนในตอนเย็นอาหารเนี่ยมากที่สุดทุกคนในจังหวัดจะต้องมาซื้ออาหารกันตรงนี้นะครับอาหารสำเร็จรูปนะครับส่วนอย่างอื่นที่ท่องเที่ยวชุกกระโดนก็มีหาดทรายแค่นั้นแหละครับ
คิดภาพของการท่องเหนือหน้า212อ่ะดูเล็กบ้านใต้ไปได้อย่างไรมานะครับเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จดำเนินคราวทอดกฐินวัดเทวสังฆารามรูปนี้มีทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชครับ
ภาพนี้เป็นภาพของพ่อผมเมื่อที่จริงพ่อผมมีภาพเกี่ยวกับตรงเนี้ยเยอะมากแต่บังเอิญผมหาไม่เจอมาเจออยู่บางรูปพ่อผมก็อยู่ในใกล้ๆเหตุการณ์ด้วยตรงปลูกต้นโพภาพนี้เป็นภาพที่มีความสำคัญมากพอสมควรผมพยายามเก็บรักษาไว้นะครับก็คือเป็นภาพเมื่อวันที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าบุญรัตน์พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวิชาลกรทรงมาถวายภาพพระกฐินที่วัดศรีวสังฆารามอันนี้ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองพระศาสนสงฆ์ก็ได้มีโอกาสได้มาถวายรับเสด็จในงานนี้ด้วยซึ่งผมเสียดายว่าปีนี้ผมไปอยู่ที่เพชรบุรีผมไปเรียนต่อที่เพชรบุรีผมเลยไม่มีโอกาสได้มาแต่ครูสงครามเนี่ยเขาเป็นลูกเสือจำได้ไหมเขาบอกเขาต้องไปยืนกั้นคนนะ
ใช่ค่ะ
วันใช่ไหม
แล้วแกยังมีรูปอีกชุดหนึ่งนะคะที่แกเป็น
เลยครับมาช่วยกั้นนั่นแหละ
เหตุการณ์นั้นที่26ตุลาคมปี2006
ใช่นะครับผมเอิญผม
2506นี่หนูยังไปแถวนั้นก็ตัวเหลือตัวนิดเดียว
ผมกำลังไปเรียนบริษัทครูที่เพชรบุรีเสียดายไม่ได้มาเป็นนักเรียนประจำมาออกลำบาก ผมแนะนำอีกรูปหนึ่งรูปนี้ก็คือรูปที่หน้า218เป็นรูปของพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับพระภิกษุรูปนี้ก็คือพระภิกษุสมใจมาโนดเป็นวันนั้นก็เล่าให้ฟังว่าคุณสมใจมาโนดเนี่ยเป็นแลนด์ลอร์ดของทองขอภูท่านมีที่ดินที่ทองขอภูนะคู่กันง่ายเกือบทั้งอำเภอแต่เป็นเจ้าของมากมายจริงๆเลยตลาดทั้งตลาดในต้นพวกนี้เป็นของแกทั้งนั้นเลยผมก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักเนื่องจากเป็นพี่เขยของเพื่อนผมเราแล้วเราก็ไปก็ไปเจอก็นั่งคุยก็ไปเจอรูปเก่าๆที่มีรูปเก่าของพี่สักไหมพี่สนใจควักออกมาลังนึงเลยไม่ใช่ตึกนึงนะครับลังนึงเลยผมเคยเห็นรูปนี้ครับผมพอดีครูตรวจสอบแนะนำให้ผมทำหนังสือแล้วผมไปเห็นรูปนี้ผมปุ๊บสะดุดใจผมก็กำลังมองดูจีครับโอ้ my god ข้างหลังภูเขาเนี่ยจำได้ตรงนี้คือวัดเหนือแล้วก็มีแม่น้ำภาพนี้เป็นภาพที่สะดุดใจบวชเมื่อตอนปีพุทธศักราช2500ผมก็ยังเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับแล้วสังเกตมาด้านหลังถ้าเราดูภาพด้านหลังเป็นเกาะเล็กๆนะปัจจุบันนี่คือที่ตั้งของอะไรนะอุตปอตั้งไว้นะครับขอพระประวัตินั่นแหละครับซึ่งทีนี้ก็เอาได้น้ำเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ทิศตะวันตอนนี้น้ำไม่เปลี่ยนทางเดินไปเลยขอพระประวัติออกไปจากโน้นแล้ว
ใส่น้ำเปลี่ยนแปลงในขนาด
เปลี่ยนมากครับต้องเข้าใจว่าเรามีเขื่อนเยอะมีการมีเขื่อนเยอะพอสร้างเขื่อนเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยไหมน้ำแต่จากนั้น
น
ะครับ
ลงก็ได้แต่ดินรอบที่มันกำลังขึ้นขอพระประวัติเป็นแหล่งสายได้อีก
ใช่ใช่
ให้ครูเล็กพักแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวให้ฟังข่าวจากทางสถานีแล้วเดี๋ยวช่วงเที่ยวก็พิพิธภัณฑ์มันหยุดเรามาคุยกันต่อนะคะถึงให้ครูเล็กเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่อยู่ในหนังสือรอยทางเจริญธรรมเดี๋ยวเราฟังข่าวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวมาพบกับเรา3คนในช่วงหลังค่ะ